22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, ovo je 10 i po, za danas izdvajamo. Priče iz majstorske radionice Stefana Milenkovića na Arlemu. Zajednička soba, dvojezična zbirka stihova izraelskih i srpskih pesnika. U pesničkom tonu bilo je večeras i u Muzeju Vojvodine na promociji knjige pesme Moje duše Maje Vidaković. Krivotvoreni ID u Somboru izložba Mile Aleksić. RTS sprema dokumentarni serijal o Matici Srpskoj, gost emisije autor Božidar Đuran. Ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Na Ariljskom festivalu Arlem upravo je održan koncert klasične muzike. Tokom dana organizovane su radionice. Na majstorskoj, gostujući profesor, bio je proslavljeni violinista, nekad čudo deteta, Stefan Milenković. U Arilju je i naša Ružica Ćirić.
Dobroveče svima iz predivnog Arilja. Evo, upravo je završen koncert profesora koji ove godine održavaju radionice. A kraj mene je naš veliki violinista Stefan Milenković, čiju karijeru pratimo dakle od samog početka i prosto nismo bili u prilici da i ovoga puta smo želeli da zapravo sa Stefanom progovorimo o master radionici koja je danas započela i bilo je to jedno upoznavanje sa polaznicima koji će održati u petak u sali Sokolskog doma završni koncert, a petak je također jedan divan dan kada će Stefan Milenković nastupiti sa muzičarima iz orkestra Muzikon, a također nas očekuje i sutra uveče motivacijalno predavanje u amfiteatru Crkve Svetog Ahilija. Zaista divni događaj koji će ulepšati i obogatiti i ovoga puta Arlem festival koji je 10. jubilarni i uz sve čestitke na nedavno održanom divnom koncertu na Ohridskom letu, evo sada i u Arilju. Stefane, zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1 i voljela bih da čujem kakvi su prvi utisci i susret sa vašim polaznicima i šta će to biti na motivacijalnom vašem predavanju sutra uveče.
Pa, dobro veče svima. Eto pa, pre svega rekao bih da je ovo mesto zaista jedna oaza lepih ideja, energije, truda i vizije koji stoje iza Arilja kao jedne zaista plemenite inicijative festivala, a to je ne samo da se pomažu mladi, da se mladima obezbedi jedan kontekst da bi se izgrađivali kao muzičari, kao ljudi, nego i na neki način osveštavanje sredine u kojoj nemaju priliku da čuju često ili uopšte klasičnu muziku u suštini. Tako da ima toliko slojeva ovog festivala da sam presrećen što uopšte mogu da budem ovde, što smo našli datume ove godine. I naravno, klinci su divni, puno entuzijazma, veoma talentovani, svi žele da rade, zaista se trude i to je za mene izuzetno zadovoljstvo, bez daljnjeg, a motivacijono predavanje sad to zvuči onako malo preozbiljno, ali u suštini to je više, to će biti jedna konverzacija upravo sa mladima i svim onima koji hoće da dođu, da učestvuju u tome. Tu će biti neki primjeri iz mog života, iz karijere, načini na koji sam ja došao do nekih stvari, i ako to može bilo kome da pomogne, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. I naravno, pre svega je i interaktivno, predviđeno je da pitaju što više pitanja, bilo koje pitanje imaju, i onda se obično iz toga rodi veoma interesantna kombinacija.
Lepo, zahvaljujemo još jednom Stefanu Milenkoviću na uključenju, i naravno sledi sutra takođe naše javljanje iz Arilja, pa 10. Arlen festivala, kada ćemo govoriti i sa direktorom ove divne manifestacije.
Udruženju književnika Srbije predstavljena je poezija pesnikinja iz Srbije i Izraela pod imenom Zajednička soba. Knjiga je plod tri pesnikinje, Milosave Mike Pavlović iz Srbije i Riki Daskal i Dine Katan Ben Cion iz Izraela. Izbor od oko 20 pesama svake pesnikinje je mali deo iz njihovog stvaralaštva, ali predstavlja tri prilično različita pesnička glasa. Koleginica Tanja Živković bila je među brojnom publikom u Francuskoj sedmi.
Dakle, jandat gola ele tsamota bajdrhamiš. Hem di bru elajih sinim pregunta, ne ira umuseget, kol hapcaim haju kelo haju. Jeladim meirei tfisa, lomdim bahir sinim, et libech lichtant. עיווית את עינייך, ופנייך לא היו לקות. אך באיזו שפה יכולת לדבר בין סינים לבונים, חרוצים לבוני דבר? ליבך מלא תודה על האומן שלך וסינית רעותה.
Pesma Dete egzila Dine Katan Ben Cion samo je jedna od brojnih koju je publika čula i koja, kao i ostale pesme iz zbirke Zajednička soba, govori o razumevanju, ljubavi i vrednovanju, porodici i potrebi da se ostvari nešto zajedničko. Zajednička je i ideja pesnikinja iz Izraela da sadrže raznovrsnost subjekta i doživlja života žena u ovoj državi. Dina Katan Ben Cion je pisac i prevodilac i za prevode sa srpskog i hrvatskog jezika dobila je nagradu Srpskog pen centra. Prevodila je dela Ive Andrića, Danila Kiša, Aleksandra Tišme, Davida Albaharija, Dubravke Ugrešić, Gordane Kujić, Vaska Pope, Ivana V. Lalića i mnogih drugih, uključujući i brojna pojedinačna književna dela pisama na prostoru bivše Jugoslavije, bilo da je reč o poeziji, prozi ili naučnim radovima. Njena sunarodnica Riki Daskal piše, glumi i predaje dikciju. 2017. godine osvojila je premijerovu nagradu. Igrala je u raznim pozorištima i trenutno postavlja Prolaznike, izvođenje njenih pesama koje govore o mladim Izraelcima koji grade svoj dom u Berlinu 70 godina posle užasa. Za zbirku Zajednička soba kaže da je plod pre svega odličnog prijateljstva.
Kada smo nas tri počele da pišemo Zajedničku sobu, nismo ni očekivale koliko toga zajedničkog ćemo imati. Nismo pričale o tome koje pesme koje je odabrala, svaka od nas je imala neki svoj izbor pesama. A onda smo zaključile da imamo mnogo toga zajedničkog. To je, govorimo o ljubavi, govorimo o prirodi, o porodici, o istoriji. Imamo slične poglede na jezik, na našu neku privatnost. Iz tog razloga bih želela da ovde istaknem da naše pesme su napisane potpuno drugim stilom ali ipak govorimo o istim stvarima. Možda se iskazujemo na drugi način, ali opet to je isto ono što sve osjećamo, zajedničko neko osjećanje.
Ali ja mi bolje nima.
Milosava Mika Pavlović piše pesme od gimnazijskih dana. Pesme su i prevođene i objavljivane na hebrejskom, albanskom, bugarskom, italijanskom i engleskom jeziku. One su kratke, koncentrisane na trenutni doživljaj, a tematika je autentičan izraz ličnog ženskog doživljaja svog vremena i doba.
Riki je ukazala na neke naše sličnosti i neke neko zajedništvo. Hoću da kažem da su ove naše gošće zaista ugledne i potvrdile se u svom dugogodišnjem radu. Jer je nama između ostalog cilj da čujete dva jezika, da se oni susretnu ovde, i dva pisma. Vidjet ćete i grafički u susret jedan drugom. Kad otvorite knjigu, svaka pesma je nekako na jednom i drugom jeziku ide u susret jedan drugom. Ta zajednička soba je zaista, ono, nije slučajno taj naziv, naravno pesme nečem drugom. Dakle, svi smo, kao što rekao, svi smo uložili pre svega emociju da to bude dobro, lepo, kvalitetno i na radost svih čitalaca i ovde u Izraelu. One će naravno poneti knjige i promovisati je i tamo.
Mika Pavlović za ovu priliku odabrala je pesmu Tišina mog oca.
Tišina mog oca danju bila je samo privid. Njegovi jeceji su cepali srce noću i ja sam se ledila u svom krevetu. Ja u devojčici koja vidi vojnike tokom jenjavajućih jeceja njenog usnulog oca. Danju bi se užasna tišina skupljala u očevom srcu i odande izbijala noću u bujicama. U mraku su se njegovi jeceji prigradili kroz tesne hodnike do mene. Presecali me i prilegli u mene. Meka je jutarnja svetlost, kiša stoji u vazduhu. Osjećam da će Gospodu prepuknuti srce kao srce mog mrtvog oca.
Zbirku pesama Zajednička soba objavila je Jevrejska opština Pančevo.
Maja Vidaković predstavila je svoju prvu zbirku poezije Pesme moje duše novosadskoj publici u Muzeju Vojvodine. Knjiga sadrži 35 pesama koje iskazuju autorkin lični odnos prema duhovnosti, svakodnevnom životu i društvu u kojem živi, zabeležio Milan Rakić.
Maja Vidaković u svojoj zbirci Pesme moje duše postavlja filozofska pitanja o smislu života, postojanja, vere, ljubavi i vremenu za koje nam se čini da sve brže protiče. Pesme su nastale u prethodne 3 godine. U početku je pisala bojažljivo i oprezno, ne krijući da se ponekad i sama sebe stidela kada bi pročitala ono što je napisala. Vremenom je, kaže, prihvatila činjenicu da svako ima svoj način izražavanja unutrašnjih osjećanja. Zbirkom poezije Pesme moje duše Maja Vidaković želi i čitaoca da podstakne na slobodu izražavanja ličnih osjećanja i kreativnost.
Ja mislim da je svaka pesma i svaki kreativni izraz, u stvari izraz naše same ličnosti. To je neka volja da se nešto kod nekog drugog podstakne. I moj cilj, i jedan od cilja večeras, jeste upravo da kod drugih ljudi svojim primjerom podstaknem da se inspirišu dalje, znači da izađu u svet. Da ne ostave samo za sebe, nego da izađu sve sa svojim pesmama, sa svojim pričama, sa crtežima i da ne misle ništa nije savršeno. Ne treba čekati da nam taj rad bude savršen, nego treba onako kakav jeste da ide dalje. Iskustvo je počelo prošle godine tako što sam bila pozvana od strane mog supruga, koji je prvo čuo pesme, da čitam pesme. Bili smo na letovanju, bio je neki hotel i bila je neka, da kako kažem, priredba uveče, gde su tako mnogi nastupali. I onda je rekao, ajde kao Maj, idi tamo, pročitaj 3 pesme, izaberi, kao super su. I onda su me ljudi podržali, da, hoćemo, čujemo. I onda sam ja pročitala te pesme pred jedno stotinjak ljudi. Ja ne znam koliko su moje pesme zanimljive drugima dok ne vidim reakciju. Ta da. Reakcija ljudi, publike je mene navela da posle par dana kažem da, ja moram ovo da izdam u običnom knjigu, ja moram da promovišem to dalje.
Maja Vidaković se nakon studija francuskog jezika i književnosti preselila u Frankfurt, gde i danas živi. Objašnjava da su česta putovanja na relaciji Srbija-Nemačka doprinela razvoju njenog načina izražavanja i pisanja, jer se na njima susreće sa ljudima različitih kultura.
Mnoge pesme su nastale na putovanjima. Jel vidite nešto, suočite se s nečim i to vas inspiriše. Jer ovako kad ste svakodnevno u istom, onda je to manje, to je neka navika, onda iste navike nema neke inspiracije, bar za mene. I onda kada vidite, kad se promeni ta slika pred očima, onda se dođe i inspiracija. Pre svega razvija se tolerancija, prihvatanje razlika, navikavanje, privikavanje, drugačije i obogaćivanje svakako.
Knjigu Pesme moje duše Maja Vidaković je pre Novog Sada predstavila u svom rodnom Somboru, dok je naredna stanica upravo Frankfurt. Uveliko radi i na drugoj zbirci poezije, koja će uskoro biti objavljena.
Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru otvorena je samostalna izložba Mile Aleksić Krivotvoreni ID. Umetnica je dobitnica nagrade Somborskog salona za 2018. godinu, a sa njom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Čestitam na izložbi koja je ujedno i nagrada prošlogodišnjeg izdanja salona. Naziv izložbe je Krivotvoreni ID ili ID nas upućuje istovremeno i na skraćenicu pojma identiteta, ali i psihoanalitički pojam ID-a kao segmenta u nizu superego ego ID. Na koji način vi obuhvatate temu vašeg rada?
Isto tako dvostruko. Znači, Krivotvoreni ID upravo kao ego, superego, tako i segmentirana izložba, znači u tri prostora, koji su ono kako se predstavljamo, znači gde je šta mi mislimo da jesmo i onaj ID ono što krijemo od drugih, a što je u suštini mislim zajedničko svima. A takođe u toku pravljenja izložbe sam došla do toga, dođete neminutno u toga šta sam ja sad ovo napravila, čekaj ja bi sad to nešto drugačije, pa to sam ja u stvari sve krivotvorila. Ja sam u stvari svoj identitet krivotvorila. E, tako je u stvari i nastalo to. Da li je ID ili ID, tako da može jedno i drugo.
Šta ste predstavili na izložbi, konkretno što se radova tiče?
Pa uramljene neke radove onako kao gotove, abstraktne, isto tako proces samog nastajanja abstrakte gde ima i figure i nekih svojih knjižica, zapisa, beležaka, kao neki dnevnik recimo. Uglavnom radim crno-belo, znači eventualno crno-belo, sivo, neke nijanse, ali može da vidi znači abstraktne radove, radovi koji su nastali takođe na papiru, recimo crni zid i beli zid, tako sam segmentirala. Znači crni zid je nešto što je izlazilo uz put, da tako kažem, tokom pravljenja izložbe i takođe figurativnih crteži i treći prostor je potpuno namenjen posetiocu, gde on je sam kreator. Tamo se nalazi videorad, on je pozvan da bude kreator, postavljena je jedna velika crna tabla, bit će belih kreda, i ima pesak, znači da započne svoju igru, ako želi nešto da nacrta, ako želi da nešto napiše, ako ne želi uopšte ništa da uradi, i to je u redu. Taj recimo prostor je odvojen od ostatka galerije, što znači da on može tu da bude sam, ako želi.
Na koji način vi pristupate tom tekstualnom delu, dakle zapisivanju reči i pojmova? U najavi stoji jedna slika koja je na engleskom. Dakle,
da,
jezik
da.
Je u pitanju strani jezik, ne samo srpski. Kako
da.
Vi pristupate uopšte jezičkom oblikovanju u vizualnoj umetnosti?
Spontano. Kako bi rekla. Jezik vizualno, znači zašto je Kuariju je bukvalno vizualno mi se više dopada, da tako kažem, na crnom, ali uglavnom je tekst na srpskom jeziku, ima čak i nekih nemačkih, ne govorim nemački, ali mi se sviđa kako zvuči. Više vizualno i kako mi se svidi, da li mi se više svidi da kako zvuči na engleskom ili na našem jeziku.
Koje su još, na primjer, reči i pojmovi koje ste upotrebili?
Dosta i filozofije. Kao znači, usputi ono što čitam, kao recimo Nietzsche, Schopenhauer. Znači, onda ima i pesnik. Ima Lisa u zemlji čuda, u suštini prva postavka i trebalo da bude kao Lisa u zemlji čuda, pa smo došli do moje zemlje čuda, kao ove da napravimo. Ima puno nivoa, ne znam kako bi sad to, možda posetilo se u suštini, bi trebalo da otkrije šta je mene vodilo, svašta.
Kako vi prepoznajete značaj Somborskog salona za rad umetničke scene, pre svega lokalne umetničke scene?
Kao jako značajno. Jako značajno, otako je uopšte se obnovio. Posmatramo šta rade drugi, sami sebe preispitamo u tome i nastavljamo, da tako kažem, nastavljamo ili više ili manje. Znači, mene je ovo recimo, mene je stvarno potaklo. Verovatno nikad u životu ne bi baš tako radila, jer mi je bitno, zato što je to u rodnom gradu, zato što su ljudi koje poznajem i želim da pokažem šta radim. Tako da, mene je bilo, stvarno je bilo podsticajno.
Poštovani slušalci, čuli ste kratak razgovor sa umetnicom Milom Aleksić, čija će izložba Krivotvoreni id ili ID biti otvorena do 17. avgusta u Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić, Sombor.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup, tup. Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup, tup, uvek nedeljom, nikad subotom.
Danas je nacionalni praznik Jamajke, a Jamajka se menja ovako. Jamajka, ti majka, on majka. Mi majke, vi majke, on majke. Dakle, Jamajka. Tek toliko da se zna.
95 godina Radio Beograda.
Panteon Matice Srpske, to je naziv dokumentarnog serijala koji se krčka u kulturno-umetničkom programu RTS-a. Gost 10.5 večeras je autor Božidar Đuran. Dobroveče, kolega.
Dobroveče.
Serijal je posvećen najstarijoj kulturnoj ustanovi Srba, Matici, i jubilejima koji joj predstoje.
Kulturno-umetnički program Televizije Beograd, odnosno dokumentarna redakcija, je počela da snima tu seriju koja je posvećena najstarijoj našoj kulturnoj ustanovi, koja je osnovana 1826. godine u ondašnjem Budimu, današnjoj Budimpešti. I za sad je taj radni naslov Panteon Matice Srpske. Ona je posvećena najznačajnijim ljudima koji su Maticu osnovali, koji su taj njen prvi, recimo uslovno peštanski period, jer ona je radila i postojala u Pešti do 1864. godine i onda je preseljena u Novi Sad. Matica Srpska je za srpsku kulturu, identitet srpskog naroda, višestruko važna ustanova. Iz jednog od najosnovnijih razloga je i taj što ona već skoro dva veka kontinuirano postoji. Iz druge strane, letopis Matice Srpske, koji je pokrenut dve godine pred njenog osnivanja u Sremskim Karlovcima kao serbski letopisi Grigorija Mgraševića 1824. je najstariji takav časopis u Evropi kojim kontinuirano izlazi. Evo, to je dakle bio razlog da ljudima koji su svoj trud, svoje znanje, energiju, dalekovidost, posvećenost jednoj ideji uložili i pokazalo se, stvorili jednu od institucija koja služi svakako na ponos našoj kulturi i našem narodu.
Ko su sve sagovornici serijala koji se sprema i gde su sve snimane epizode koje svedoče o dugoj istoriji?
Vi ste rekli u malom ugodu da se serija krčka, ona je već dobro skrčkana, da tako kažemo. Mi smo pri kraju terenskih snimanja u nekom našem žargonu rečeno. Snimali smo u Sremskim Karlovcima, u Novom Sadu, u Budimpešti, u Beogradu, u Novom Miloševu, odakle rodom jedan od prvih sekretara Teodor Pavlović. Zatim planiramo da tokom jeseni odemo u Arad, rodno mesto Savete Kelije, jednog od predsjednika i najvećih donatora Matice Srpske. I serija je koncipirana kao 6 polučasovnih epizoda koji će se baviti najznačajnijim ljudima tog velikog poduhvata, Jovanom Hadžićem, prvim predsjednikom i osnivačem. On je to učinio on kao prvi srpski diplomirani pravnik i intelektualac i pisac sa 6 trgovaca, što je opet jedna zanimljiva stvar. Oni su dali svoj ugled, svoj uticaj, novac, potporu da bi jedna takva ustanova mogla da živi. Zatim jedna od epizoda bila bi posvećena Teodoru Pavloviću, sekretaru i uredniku letopisa Matice Srpske, Savi Tekeliji, Jovanu Naku, recimo tako prvom osnivaču književne nagrade koja postoji u srpskoj književnoj tradiciji. On je dao veliki legat Matice Srpskoj sa ciljem da on bude upotrebljen kao nagrada za izdavanje knjiga koje su te godine ili tih vremena obeležile to doba. Inače, Matica je, prilika je da to kažemo, osnovana sa jednim lepim motom, koji je kao jedna starozavetna pesma. Taj moto, pročitat ću ga, glasi, jer teško ga je i citirati, da se srpske knjige rukopisne na svet izdaju i šire, i to sad, i od sad, bez prestanka i svagda. To je bio njihov zadatak, to je i danas zadatak, i mislim da je on veliki i da zaslužuje ovakav trud.
Zanimljiv je i logo.
Naime, Matica Srpska je osnovana, rekli smo, Jovan Hadžić i 6 trgovaca u kući, to je pretpostavka, trgovca Jovana Demetrovića u Budimu, a oni su se te večeri sastali, rešili da osnuju Maticu Srpsku. Hadžić je već napisao statut i pravilnik, a onda su uzeli jedan prazan beli papir i jednu čašu prazna, onda su 6 krugova oko te čaše opisali i svako se u taj krug potpisao. Bili su svi ravnopravni, a u sredini piše Matica Srpska.
I na kraju, budući da je snimanje pri kraju, kada se očekuje emitovanje?
Plan je da tokom jesenje i zime ovaj veliki obim materijal montiramo, da ga pripremimo za emitovanje, i naš okvirni plan je da to bude na proleće tokom zime sljedeće godine, i prilika je da kažemo da u ovoj seriji učestvuju, mogu slobodno to da kažem, najkompetentniji znalci uloge istorije Matice Srpske, počeo od današnjeg predsjednika Matice Srpske, pa do niz drugih istoričara, lingvista, profesora recimo Karlovačkih i Novosadskih gimnazije, u kojoj su neki od tih ljudi i predavali, kao što je Jovan Hadžić i tako dalje. Zatim đaci tih škola koji baštine njihove pesme, govore, imaju pismene sastave na tu temu, što je opet jedna lepa tradicija koju te dve gimnazije, najstarije gimnazije svog naroda, čuvaju, i to je zaista jedan primer, lep primer kako se mladim generacijama ostavlja jedan znameniti, značajan trag u prošlosti.
Također, ako mogu da primetim, lepi primjer i da javni servis vodi računa o znamenitim ustanovama kulture Srba i da je neko uzeo u ozbiljan zadatak da to sažme i uradi.
Naš posao, naš zadatak i ono zbog čega i postojimo na kraju krajeva jeste da neke od tema koje su krucijalne, koje su bitne, koje su stožeri i temelji postojanja ne samo u političkom smislu, nego u svakom, van toga institucija i ljudi koji su u nekim teškim vremenima postavljali temelje identiteta, kulture, pismenosti i svega ostalog što je ne samo u nacionalnom i u današnjem modernom smislu rečeno, nego duhovnost jedna koja je bitna za društvo da bi moglo da funkcioniše, da opstaje u vremenima. Ako mi njih danas ne budemo vraćali u pamćenje i mladih generacija, onda svoj posao ne obavljamo dobro. A koliko ćemo ga obaviti dobro, to je sad stvar publike, gledalaca i kritike na kraju krajeva.
Pratit ćemo, hvala najlepše, gost 10.5, Božidar Đuran. To je sve za večeras. Sa vama su bili Saša Hajdin, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Počinje Hit klub, ostanite uz nas.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mocnom.